Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, 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 ja! God ettermiddag, og velkommen tilbake til verdens rikeste land, og velkommen tilbake til hverdagen, velkommen til mandagen. Håper at helgen har vært smashing, at du har kost deg skikkelig, at du har vært sanseløst drita, at du har sjekket av babes, eller eventuelt hunks, at du har gjort akkurat det du skal gjøre for at helgen skal bli kanon. Vi går inn i den siste uken av min hjemme-alene-fest her i programmet. Min helg har vært sånn helt på det jevne. Startet da helgen veldig bra. Jeg vil si at jeg startet da helgen på topp ved å bli sanseløst drita. Kose meg skikkelig på fredag. Lørdag foregikk i horisontal med beina godt plantet på stuebordet. I One Piece sjekket jeg ut all den dårlige dritteven som en lørdag har å by på. Jeg så for eksempel Grand Prix. Ingenting å hoppe i taket av det. Noen forferdelig metal-skvip gikk videre. Det gjorde også en eller annen hellbillig kar fra et eller annet sted med noe skinnskjegg. Og så var det selvfølgelig Datarock som rocka huset og som heldigvis også gikk videre. Utover det så har helgen vært stille og rolig og fin. Det er akkurat nå, den 21. januar 2013. Det betyr at Agnes og Agnete har navnedag i dag. Gratulerer så mye til begge jenter. Den 21. januar er også en dag som har bydd på følgende fødsler opp igjennom. Denne dagen i 1939 så kom altså Grete Rode til verden. På denne dag i 1971 så kom Per-Willy Amundsen til verden. Og i 2004 så toppa vi hele dritten med at prinsesse Ingrid Alexandra av Norge kom til verden. I dag, den 21. januar 2013, så kan vi i dagens Dagblad lese at Jens Stoltenbergs ord om det å være gode nabokjæringer har blitt trykt dypt til brystet av oss nordmenn over det ganske land. Ekskoner, bittere kolleger, bittere konkurrenter og sinte arvinger sladrer nå på hverandre over en såkalt lav sko. Og det går altså på snylting av skatten dette her. Årlig så får skatteetaten mellom 1500 og 2000 tips på folk som altså snyter seg unna skatten, og det er sinte ekskjærester og bitre kolleger som står for sladringen inn til de som altså jobber med å ta deg, som ikke bidrar til fellesskapet, som ikke gjør at gamlingene har mat på værelsene sine der de er rundt omkring på eldrehjemmene. Skamme seg, skulle du. Andre ting vi kan lese i dagens Dagbladet er overskriften «Kutt dårlige matvaner!» og overskriften «Slik får du overskudd i mørketiden». Blant tipsene til hvordan du skal overleve mørketiden er standardting, som for eksempel «Tren, spis sunt, og ikke stress deg opp før du skal legge deg til å sove. Ikke begynn å fikle med iPaden. Ikke gjør det. Ikke skru på TV-en. Bare slapp av og legg deg til å sove. Dette er jo ting vi allerede vet. Men der jeg synes Dagbladet er virkelig gode i dag, det er der de for eksempel skriver «Slik overlever du mørketiden». Tips igjen. Ikke tenk negativt om mørketiden. Ta heller omfavn mørketiden. Se på den som en god kjæreste. Vær glad i mørketiden. Dermed så blir mørketiden mye lettere å overleve, ifølge Dagbladet. Et annet tips du kanskje kan ta til deg fra Dagbladet, det er hvordan overleve mørketiden? Jo, bestill deg en charterferie. Stikk et sted mørketiden ikke eksisterer. Ta deg et bad i for eksempel Egypt. Da kommer du altså til å overleve mørketiden med glans. Jeg synes ikke dette er så spesielt gode tips. Derfor, kjære venn og lytter, går jeg til deg. Hvordan skal vi få folk til å overleve denne mørketiden sånn at det ikke blir sånn der selvmordsbølge over det ganske land? Hvordan skal vi overleve mørketiden? Send meg en tekstmelding, P3 til 1987. La oss hjelpe folk nå. La oss være en støttepilar i denne vanskelige tiden som januar er. P3 til 1987. P3. Vi snakker I dag om å overleve mørketiden, fordi Dagbladet har valgt å sette fokus på dette veldig viktige og såre tema. Det at vi, mange av oss, sliter med mørket som henger over oss I januar. Solen står opp alt for sent og går ned alt for tidlig. Hvordan skal du overleve? Vel, Dagbladets svar, det var bestill deg en tur til syden, ta deg et bad I Egypt, eller bare tenk på at mørketiden, den det en venn. Den skal du ikke være misfornøyd med, den kjempefin. Da bør ting gå bedre. Jeg spurte deg der ute om å være en støttepilar for de folket som sliter med mørketiden, og dermed så kan vi jo lese opp I sms-inboksen at solarium, det bør funke, ifølge Christian I hvert fall. Noen andre skriver at gjør det du vanligvis gjør, ikke få panikk, ta det helt med ro. En annen skriver at du kan kjøpe en hodelykt og bruke den 24-7. Da blir det aldri mørkt der du befinner deg. Ja, det ikke så dumt, Det noen som skriver at jeg overlever mørketiden med å åpne de ekstra gode vinene I lagringsskapet og spetter champagne for hver eneste anledning som tilsier litt spruddel. Hilsen Luna. Kanskje det beste forslaget så langt. Drekk deg dritt da. Så blir mørketiden veldig mye lettere å ha med å gjøre. Eneste trikset for å overleve mørketiden, det å ha mer sex. Med vennligelsen lyssluggen. P3 1987, hvis du har lyst til å hjelpe folk for å ha det bedre med seg selv, nå som det litt mørkt og trist rundt omkring. Jeg, for eksempel, ikke for å skryte, men jeg, for eksempel, trente før jeg dro på jobb I dag. Ja da. Oh yes! Jeg en av de. Var på treningssenteret, spiste noe gratis frokost, gratis og gratis, jeg betaler for den hver måned, og trente. Eneste kjipe tingen med å være på treningssenteret så tidlig at det jo bare pensjonister på sats når klokka før 8 om morgenen. Og det som enda kjipere med å være på treningssenteret med bare pensjonister, det at alle disse pensjonistene sprekere enn meg. Altså, samtlige pensjonister som stod ved siden av meg på tredjemølla, løp fra meg. Jeg skulle altså løpe 3 kilometer, det det jeg klarer, det det jeg har innenbords, mer har jeg ikke. Jeg har ingenting å gi etter 3 kilometer, da må jeg ferdig, da må jeg skru av, da må jeg gå og sette meg ned I 5 minutter. Men da, når jeg altså går av denne tredjemølla etter 3 kilometer, så står det altså en haug med gamlinger og fortsetter å løpe og løpe, later som de ikke har gjort annet I hele livet sitt. Skulle de tro eller sats var en gjeng med Grete Weitz slektninger. Alle står der, løper og løper. Jeg skammet meg så fælt I det jeg gikk ut fra sats I dag, at jeg turde ikke se på andre mennesker. Jeg turde ikke skifte engang, jeg bare gikk I treningstøyet. Flau! Og jævlig over at jeg hadde blitt slått av sikkert 7-80 år gamle damer på en tredjemølle. Faen, ass.
Dette er verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda
på P3.
Det nå snart en uke siden gisseldrama I Algeriet startet, og fortsatt veldig mye uklart. 5 nordmenn savnet, og hvis det skulle skje noe, og det kommer en oppdatering, så kommer P3 Nyheter løpende inn I studio og gir deg status. I mellomtiden så skal vi snakke litt om landet mange av disse gisseltakerne visst nok kommer fra, nemlig Mali. Og hvis du tar frem Globussen, så ser du at det et lite land vest I Nord-Afrika. Det består av 2 klumper, på en måte. Jeg har fått besøk av en fyr som nettopp har kommet derfra, nemlig Alexander Buchmann fra Leger uten grenser. Hallo, Alexander.
Hei.
Du, hva slags land Mali?
Mali ligger, som du sier, i Nordvest-Afrika. Det såkalte Sahel-beltet. Og det beltet det brer seg fra øst til vest i Afrika, rett sør for Sahara. Det på en måte det som binder resten av Afrika, Sub-Sahara, med Nord-Afrika. Og det et område som på mange måter preget av fattige land og ganske store geografiske utfordringer som klimamessig. Mm. Så det et land som har hatt mye behov som hele regionen for øvrig for bistandsarbeid de siste årene.
Hvis man ser på kartet, så legger man jo merke til at her det mye sand. Det en eneste stor ørken, hvis du skal beskrive hvordan det ser ut?
Altså, I nord så er det veldig mye sand, som du sier. Samtidig som det en del fjellformasjoner og sånn, men det som du sier, det veldig mye sand, og det et område som ganske vanskelig å navigere. Det ikke noe, nødvendigvis noe god infrastruktur og veier og den type opp I nord der.
Mm. Mange mener jo at Mokhtar Belmokhtar, som trolig står bak terrorangrepet, befinner seg I Mali. Hvor lett det egentlig å gjemme seg for en person som han I Mali?
Ja, altså de grupperne her som opererer nord I Mali, de har jo vært der I ganske god stund, og de har veldig god kjennskap til det området, og det nok lettere for dem å navigere det territoriet, hvordan skal du si det?
Territorium.
Territorium, ja. Enn det for eksempel vestlige styrker som går inn nå.
Mm. Som mange sikkert har fått med seg, så pågår det jo nå en borgerkrig I Mali. Hva det den egentlig går ut på?
Så det her startet for mer eller mindre akkurat et år siden, hvor det var en Tuaregan, som en etnisk folkeslag oppe I nord, som da startet en separatistbevegelse, rett og slett for å frigjøre den nordlige delen av Mali, som et område som det større enn Frankrike, så det enorme avstanden her. Og de ville da ha frigjort en del som heter Asawad. Og så ble nå riktig nok denne separatistbevegelsen litt sånn sidelinet underveis. Nå det faktisk de jihadistiske grupperne som har tatt over I nord der. Og det klart at det her har skapt en veldig vanskelig situasjon for lokalbefolkningen I nord.
Mm. Vi må snakke mer om Mali og krigen som raser der, og utfordringer dere støtter på det, som hjelpearbeidere. Jeg sitter her nå med Alexander Buchmann fra Leger uten grenser, som nettopp kom hjem fra Mali. Hvor nylig det du kom hjem egentlig?
Jeg kom hjem på fredag.
På fredag allerede, ja. Det har jo nå vært borgerkrig I Mali I cirka et år. Hvordan det folk der merker det?
Nei, altså de merker jo det her ved at de har, altså sivilbefolkningen I nord, de har på en måte ikke noen myndigheter lenger. Og de som autoritære I de områdene der, det de grupperne vi har hørt mye om I det siste I forbindelse med det her gisseldrama I Algeri. Og så merker jeg det ved at det ikke lenger for eksempel tilbud om helsehjelp. Det finnes ikke leger I den regionen lenger, og da det der vi kommer inn I bildet og blir nødt til å dra oppover for å se om vi kan gi dem det basale, elementære behovene, og prøve å dekke dem.
Mm. Det noen taler som sier at det en kvart million mennesker som på flukt inne I landet, mens 150 000 har rømt over grensene. Det høres ut som ekstremt mye folk.
Det det. Og alle dem her, de har rett og krav på medisinsk behandling hvis de har behov for det. Og det det som bekymrer oss.
Mm. Du som jobber I Leger uten grenser, hva slags ting det dere opplever I Mali?
Altså akkurat nå, det vi mest bekymret for at det finnes lommer av befolkning I nord som vi ikke har tilgang til. Og det det som akkurat nå står på agendaen vår, å få tilgang til dem her, for at nå det 10 dager siden det startet sånn skikkelig I Mali, og det har vært luftangrep, og det har vært bakkestyrker, og det sivilbefolkningen som den store taperen her. Så at hvis de ikke får tilgang til et sykehus, og vi ikke får komme oss opp til dem for å etablere et sykehus, så det klart at det her blir veldig, veldig vanskelig.
Hva det som gjør at dere ikke får lov til å gå inn I disse områdene?
Nei, altså det litt forskjellige ting da. Akkurat I Mali så det myndighetene som nekter oss tilgang. Men nå det sånn at de siste 100-150 årene så har det blitt gradvis lettere å gi bistandshjelp. Men så ser vi at de siste årene så denne utviklingen I ferd med å snu. Og vi har flere eksempler hvor vi har blitt nødt til å stoppe arbeidet vårt, fordi vi har hatt kidnappinger. Jeg har to kollegaer som sitter på 17. Måned nå I Somalia. Og vi har hatt bomber på sykehusene våre I Afghanistan, og vi får ikke tilgang til for eksempel libyske flyktninger etter konflikten I fjor, fordi at italienske myndigheter nekter oss denne tilgangen.
Mm. Frankrike har jo nå nylig sendt soldater for å stoppe islamistene I Mali. Hvordan påvirker det situasjonen der?
Nei, altså det hjelper jo på en måte ikke sivilbefolkningen det her, fordi at det en veldig spent situasjon oppi der fra før av. Og så er det noe, et valg som de tar på et politisk og militært nivå, mens vi på det humanitære nivået veldig bekymret for at det rett og slett sivilbefolkningen blir satt til side, og at det blir vanskeligere for oss å gi dem den bistanden de har behov for.
Mm. Kan det bli sånn at disse ørkenområdene her blir den nye slagmarken for islamister og vestlige styrker?
det veldig vanskelig å si, men altså de grupperne som opererer oppi der, de har vært der i mange år allerede. De har et nedslagsfelt i Vestafrika som stort. Så vi ser jo på det her med økende bekymring nettopp fordi at hvis de får mer autoritet oppi der, så vil det også hindre oss i å gi den hjelpen vi ønsker å gi når det oppstår situasjoner.
Du kom jo hjem på fredag. Mm. Har du planer om å dra tilbake til Mali?
Nå skal jeg ikke akkurat jeg tilbake til Mali, men det arbeidet som vi gjør i nord i Mali, det vedstår jo selv om jeg har dratt hjem. Vi har tre store sykehus i nord, og vi har flere mindre helseposter. Og det her arbeidet driver vi akkurat nå forsterker, for at vi ser at situasjonen blir såpass alvorlig som den akkurat nå.
Mm. Og Sande Bøkman, tusen takk for at du tok deg tid til å stikke innom.
Du hører på
Petru. På fredag så ble intervjuet der Lance Armstrong innrømmer doping sendt, og det har du, Vebjørn, som så mange andre, hengt deg opp i.
Hei, yes, det har jeg. Jeg har en teori da, om at ikke sant, Lance har fått sinnssykt mye pepper de siste dagene. Han er til og med på biblioteket, så han blitt flyttet over til fiksjonshyllene her og sett biografiene og bøkene hans. Ja, i Australia i hvert fall. Det er for så vidt litt fortjent, men jeg har jo en teori om ikke Ola Nordmann er akkurat like ille som Lance Armstrong, hvis den får sjansen.
Ja, så du mener at hvis jeg hadde fått tilbudet, så hadde jeg sagt, all right.
Proppa kroppen er full av EPO for å tjene noen milliarder kroner og gå på de talkshowa du ville og ligge med de fineste damene i verden. Fristans det, tror jeg, for de fleste.
Ja, jeg merker jo at jeg tror jeg ikke hadde sagt nei.
Nå står det en gjeng med kids her som stod og ropte fordi Dan Børge akkurat gikk forbi. Og hva hadde Dan Børge kjøpt?
Han hadde kjøpt masse godteri.
Enormt mye smågodt.
Masse smågodt.
Men vi har ikke lov til å si hvor vi står. Hvorfor har vi ikke det?
Fordi det er sånn. Fordi jeg egentlig bare do opp på matten på Halseter.
Vi skulle egentlig være på mattekurs.
Du skulle egentlig vært på mattekurs.
Og så skulket vi matten. Så skulket vi matten.
Og han, pappaen til han ene er litt skeptisk.
Ole Jakob Brun! Ja,
ja, pøbler. Ja. Men dere, har dere lyst til å bli best i verden i noen sport?
Ja. Ja, eller... Tennis er den sporten jeg brenner for.
Fotball hver dag.
Men det, jeg tror ikke at Ole Jakob blir god, for han går ikke på mattekurs og blir på mattekurs.
Nei, ferdig med. Nå bytter jeg fokus fra det mattekurset. Ja. Men for å bli best i verden i tennis, hva må du gjøre da?
Da må man ha entusiasme, man må være samarbeidsvillig, ha fine samarbeidspartnere, og ha en innsats som er helt syk.
Ja, Sommer, du har lingoen inne i hvert fall, språket. Og du, hva vil du bli best i?
Jeg vet ikke, baseball.
Og for baseball?
Jeg vet ikke, det er veldig gøy bare slå ballen inn i en home run, og løpe bare rundt banen og bare... Ja, det er også, man trener veldig mye i det også.
For å bli best i verden i sport, liksom aller største, så må man kjøre blodårene fulle av EPO og steroider. Hvor vil du satt sprøytene?
Jeg vil satt den i underdelen min for å få ekstra power da, når jeg løper.
Ja. Du?
Jeg tenker mer liksom inn i armen her ved albuen.
Ja, du da?
Jeg vil tatt i leggen.
Så alle dere ville faktisk tatt doping, hvis det var helt sikkert at det ikke ble avslutt? Ja,
nei, jeg ville ikke gjort det, for det er ikke det samme når du vinner, når du har gjort sitt. Jeg ville ikke gjort det.
Du er nesten fornuftig, du.
Juks er juks, og du kan vinne med juks, og juks er all right.
Ok, du ville dopa deg for å bli verdens beste tenner.
Selvfølgelig.
Og, ja, du?
Ja, fordi han har blitt tatt juks mange ganger på skolen og alt det der, men... Okay. Og det er han helt glad i. Så nei, jeg vet ikke helt om jeg ville gjort det. Men hvis det hadde vært helt garantert at jeg ikke hadde blitt tatt, så hadde jeg jo levd i og fått masse millioner, så hadde jeg jo gjerne gjort det for å leve i sus og dusen.
Ja, jeg har kommet på alle talkshow, jeg har vært på Oprah og...
Ja, bortsett med at jeg ikke ville sagt hva jeg gjorde da.
Nei, det er litt uintelligent kanskje.
Ja, det er det i hvert fall.
Hvordan dame vil du ligge med da, hvis du kunne ligge med alle damene i verden, fordi du var verdens beste idrettsutøver?
Jeg ville jo selvfølgelig ligget med verdens mest sexy dame.
Hvem var det?
Benedikte VG.
Ok, ok, nå vi der, name dropping igjen. Nå må vi ta mikrofonen vekk fra dere, før det bryter alle presseetiske regler og PFU for nakken vår.
Vebjørn, dette her grundig og godt på journalistisk arbeid, vil jeg si.
Takk skal du ha.
Vi må sjekke tilbake til Vebjørns teori.
Hvor skal dere nå, kids?
Nå skal vi i hvert fall ikke på mattekurs.
Nei, greit. Ok, ha det bra. Vi skal game.
Vi sjekker tilbake til teorien din om alle villige til å proppe kroppen full av EPO og doping, hvis de vet at man ikke blir avskjørt, for å bli verdens beste. Dere som har sendt som vanlig Vebjørn ut på gata for å teste en teori du har nemlig hengt opp i dette Lance Armstrong-doping-intervjuet.
Ja da, jeg har jo i grunn av det. Det er jo spørsmålet da, om Ola Nordmann er egentlig noe bedre enn selvas gamle sykkelkongen, den abdiserte sykkelkongen. Ville nordmannen flest dope seg dersom han fikk sjansen til å bli verdens beste? Det er vel to av tre så langt som harmonerer med den teorien. Jeg er på ukjent adresse i Oslo, så altså, eneste ledespor man har er at Dan Børge har kjøpt tre kilo med smågodt her.
Det er like at du følger med på hvor mye godteri Dan Børge får med
sammen. Ja, vi skal prøve å få den med quizzen snart. Så. Unnskyld, kan jeg stille deg et spørsmål? Ja, det kommer jo an på. Hva er du, hvor er du på vei i dag?
Tryvann.
For å kjøre snøbrett?
Det stemmer.
Det er bra. Du, dersom du kunne velge det, hvis du hadde sjansen, ville du vært best i verden i noen sport?
Ja. Snowboard.
I snowboard, ja?
Ja.
Stemmer. Er det snowboard du driver mest med, eller?
På fritida, ja.
Og god er du i snowboard, da?
Middelmålig, men prøver så godt man kan. Det viktigste er å ha det gøy.
Kanskje ikke helt kurant, men de fleste idretter i hvert fall, så må du liksom kjøre blodårene ganske fulle med diverse preparater for å bli best. I snowboard er det kanskje andre preparater du må kjøre i deg, men ville du gjort det for å bli best, liksom?
Nei.
Når du vet at du kan tjene milliarder av kroner på det?
Det er jo veldig fristende, men det er feil, mener jeg. Kan man ikke vinne hvis man vet at man er god, så får man finne seg en annen til å gjøre.
Har du aldri juksa?
Nei.
Ja, du har juksa i noe.
Ja, ikke sport.
Ludo med småsøskene?
Ludo, det er jo hyttetur.
Klespoker på en narspil?
Ja.
Ja, da ser du. Du har jo...
Du har penger.
Nei, ok, men si at du blir verdens beste i snowboard, da kan du ligge med alle damene du vil i verden, til og med Cheryl Crow, hvis du vil det.
Ja.
Og det er 0,0,0,0 niks sjans for å bli tatt.
Jeg håper jo virkelig at jeg ikke hadde gjort det, men...
Og du kan få 4 millioner følgere på Twitter, sånn som Armstrong.
Ja, det er ikke så viktig for meg, men...
Du kan komme på Oprah Winfrey.
Det hadde jo vært morsommere. Hun virker som en koselig dame, så...
Hva sier du? Slår du til?
Under tvil, ja.
Ja, se der. Det ante meg. Ola Nordmann er like god som Lance Armstrong. Takk skal du ha. God tur på snowboard.
Takk.
Kos deg med epoen din.
Tusen takk.
Hvordan skal vi oppsummere det her, Vebjørn?
Det skal vi oppsummere ganske greit. Det var en grei konklusjon. Nordmenn flest, akkurat som Lance Armstrong, de er kjempevillige til å kjøre blodet fullt av preparater. Og det er også et moment her, en liten twist. Lance Armstrong. Han er jo egentlig, heter egentlig Lance Gunnarsson, og tippoldefaren var norsk, og han har slekt på Hokksund og Toten, så er det kanskje ikke så overraskende her.
Er det sant?
Yes, det er han. Verdens største joksemaker er norsk.
Du, på VG-nett akkurat nå så står det at det er minus 0,0001% sjans for at Armstrong snakket sant i intervjuet, ifølge dopingekspert.
Oi,
ja.
Det var veldig lav sjans.
Ja, det var veldig lav sjans. Og så er jo siste spørsmål, da, Vebjørn. Hadde du dopet deg for å bli verdens beste?
Nei, jeg er jo gal.
Men, akkurat.
Jeg hadde uansett ikke giddig å sykle på den der sykkelen så langt. Så jeg tror du bare kan glemme.
Alright. Dette er P3. P3. Muse på P3, Madness. Ja, riktig velkommen til versjon og utgave DOS av verdens rikeste land på NRK P3. Klokken 4:06. Du nå oppdatert på både klokke og klang. Mitt navn Niklas. Også denne uken her alene hjemme. Mathias borte som følge av det å ha begått barn. Men han kommer da, så om en uke så tar det helt lugnt. Da vi tilbake i godt gammelt gjenge. Frem til da så må du bare takle dette på din måte. Ta gjerne og send en tekstmelding, P3 til 1987. Vi snakker litt om hvordan man skal takle mørketiden i dag. Det jo så mange gode råd her ute. For eksempel dette her, D-vitamindråper og 5-10 minutter solarium i uka, og masse, masse god sex gir lykkehormoner. Opps, opps, det må være god sex. Dette redder deg ikke, men det hjelper deg litt i hvert fall, hilsen Gliseguri. Ja, noen andre sier at du kan bli fotballinteressert. Premier League tar ikke vinterferie og gir deg, om du støtter riktig lag, all den oppturen du trenger for å overleve mørketiden. Mitt stalltips Tottenham. Det får meg til å smile i hvert fall, med hilsen Remi. Ja, det var jo ikke så dumt det da. Soppen Thor skriver at hvis du sliter i mørketiden, så får du spise en neve med fleinsopp. Det får stå for Soppen Thor sin regning, ikke min, sånn som man pleier å skrive på Twitter. Hvis du på det store internettet, så må du ikke glemme at du kan twittre til oss at rikeste vår bruker, eller så kan du alltid face oss. Gå inn på facebook.com, skråsegg rikeste, siden vi har valgt å kalle for portalen. Der inne det i dag postet en video. Noe sitter fast i telefonen til Niklas, snikfotografert av vaktsjef Eirik Søgstad Brøholt. Stikk inn der og sjekk den ut, og mens du gjør det, så skal jeg gi deg urørt musikk nå. Filthy Rich, en av finalistene som kan bli årets urørt 2013, med låta si som heter Gal.
P3.
Filthy Rich på NRK P3. Gal, altså en av urørt finalistene 2013. Har jeg lov til å si hvem som min favoritt, Svein?
Du har vel egentlig det, men det tror jeg to ganger du kan gjøre det. Du kan si hvem du har stemt på.
Ja, ok, jeg har stemt på denne.
Du har det, ja. Jeg tror ikke du bør starte noen kampanje, det tror jeg vel føltes urettferdig for de andre.
Ja, nei, det skal jeg ikke gjøre. Mm. Men det min favoritt, da.
Ta, si hvor folk kan stemme, da, for å gjøre det litt mer sånn at folk kan velge selv.
Gå inn på p3.no for å stemme på din urørt finalist. Liker du Synne Sanden, the king in my kingdom? Stem på Synne Sanden.
Veldig bra.
Liker du ekolodd med perler? Liker du bits between, hell to pay? Eller liker du interwine, so what? Gå inn på p3.no. Ligner jeg litt på voiceoveren her?
Nei.
Nei? Nei, nei, sånn er det.
Sånn er det.
Nå på tide med sport, så vi starter på følgende måte. NRK. Og i alle dager dette, nå startet absolutt alt samtidig. Hvorfor gjorde du det? Det vet jeg ikke.
Ja, det er kuk i computeren.
Det er kuk i computeren.
Ja, der var det mye.
Ja, vi prøver en gang
okay,
til.
Ok, lykke til.
NRK i samarbeid med Urørt finalen 2013 gir deg sport med Svein Biskår Sundet!
Det gikk kjempebra, Niklas.
Takk for det.
Takk for det, og velkommen til sporten, og for en sportselg.
Det har vært
litt av helga, så det har vært semifinale i NFL, full runde i de europeiske fotballligene, langrenn, alpint, hopp, tennis, håndball, NHL-hockey.
Nei, men ja, nei.
Har det vært kombinert? Det har det sikkert, ja.
Døtt meg i dåsa, så mye det har vært.
Det har vært mye sport. Det har sikkert vært en viktig bowlingturnering også, men vi begynner med snooker.
Snooker!
Ja da, The Masters ble ferdig spilt i snooker i London i går. Vinneren ble, fikk du med deg, Niklas?
Nei!
Verdens ener Mark Selby.
Mark Selby!
Premien var på svimlende 175.000 pund.
Nei, nå.
Jo.
Hæ? For å dytte på noen kuler?
For å dytte på noen kuler. 175.000 pund vant han, og som vanlig, det her alltid etter en stor snookerturnering, så var det store fokuset. Hva skal du bruke pengene på, Mark Selby?
Jeg skal ha en ny sånn biljardkø.
Er det du tippet han skulle kjøpe seg en ny kø? Han skulle bruke pengene på å bygge ut huset sitt.
Ja, selvfølgelig.
I Leicester, i England. Så vet vi det.
Ja.
Så sykkel, hvor absolutt alt handler om verdens verste idrettsmann, Lance Armstrong. Juksemakerens historie skal nå bli film, ifølge Deadline Hollywood.
Ja.
Og her gjelder altså smi mens hjernen er varmt. Filmen har arbeidstittelen Cycle of Lies, The Fall of Lance Armstrong. J.J. Abrahams skal muligens regissere filmen, og, hør på det her. Filmen er basert på en bok som ikke er skrevet enda.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Ja, altså de har, det er en bok som skal skrives om Lance Armstrong, og den har de bare sagt, vi skal basere filmen på denne boka.
Perfekt.
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 Sånn har det blitt. Vi avslutter sporten i dag med en helt spesiell sak fra hoppsporten.
Fra hoppsporten!
Denne helga, dere har allerede fått en smakebit på den, Issa.
Ja.
De som hadde et veldig observant øre hørte allerede i starten, de hadde et lite lydklipp.
Ja.
Det har nemlig skjedd noe veldig, veldig spesielt i helga. Hjemmefavoritten Daiki Ito, han falt i Sapporo.
Ja.
I overrennet. Fikk du med deg dette?
Jeg har sett et bilde på VG.
Han falt altså av bommen og fikk ikke engang hopp på hjemmebane. Vi avslutter sporten i dag med å høre hva Arne Scheie syns om dette noe spesielle fallet.
Se her, hva skjer? Mister balansen og prøver å ta seg imot, og så skjer dette. Dette er jo bilder vi svært, svært sjelden ser, heldigvis. Faller i tilløpet. Ja, dette var utrolig dramatiske bilder.
Utrolig dramatiske bilder.
Han var ikke videre imponert, han Arne Scheie der.
Nei, jeg tror han synes det var litt spesielt. Gå inn og se det du finner på NRK Nett-TV. Eller NRK TV.
NRK TV.
Live fra verdens rikeste land. På P3.
Asaf Avidan and the Mojos, One Day Reckoning Song i en såkalt Wankle Mutt remix på NRK P3 i verdens rikeste land, hvor vi har besøk av Svein
yes.
Biskarsundet, som har spart!
Ja, det er helt riktig, Niklas. Mm. Det skal selvsagt handle om NFL i sporten i dag.
Selvsagt skal det.
National Football League. Mm. I natt så ble jo semifinalen spilt, og det er altså klart at San Francisco 49ers møter Baltimore Ravens i Superbowl, som spilles om knappe to uker. Og så, selv om det var fokus på det sportslige natt, så er ukas store snakkis noe som vi allerede har nevnt her i sporten i verdens rikeste land, noe utenom sportslig altså. Stikkordet er en oppdiktet kjæreste og et oppdiktet dødsfall.
Mm.
Jeg lovte deg på torsdag, Niklas, at jeg skulle komme tilbake med mer om det her.
At du holder... Altså, du er mann av ditt ord, du.
En mann av mitt ord, så derfor gir vi nå ordet til vår egen NFL-minister,
ja.
Simen Haugvik, ja. Som har mer om saken.
Det er en forsvarsspiller som spiller college, opprinnelig født og oppvokst på Hawaii. Og han heter Manti T.O.
Mm-hmm.
Og navnet hans har sirkulert verden over den siste uka.
Ja, det har blitt et fenomen, T-O-ing.
Ja, rett og slett. De har dratt det videre fra T-O-ing og alt det sånne her da. T-O-ing er når du sitter, hvis du sitter i en sofa da, og så holder du rundt en imaginær kjæreste.
Manti T.O. har altså gjort noe som er så ekstraordinært rart at det har blitt et internettfenomen kalt T-O-ing. T-O-ing går ut på at man tar bilder av seg selv mens han henger med sin imaginære kjæreste, og så legger man det ut på Facebook eller Instagram for å høste likes. Du kan gjerne prøve det. Denne trenden oppstod i helga etter at det kom fram at Manti T.O. hadde funnet opp en død kjæreste.
Greia er det at han i høst så kom det fram da at kjæresten hans døde. Det var vel kreft som tok henne. Og det her ble jo da well known. Og han storspiller jo da etter den der dødsbudskapet kom. Og han ble spurt av ESPN blant annet om det her med at kjæresten var død, og så sa han det at jeg spiller for den døde kjæresten min og alt sånn her da.
Mm.
Og så kommer det jo frem for en liten uke siden at det var aldri noe kjæreste. Han hadde bare diktet opp.
Ja, det er så dumt det her at det blir litt grann gøy. Men T.O. har altså løyet om en død kjæreste for å sikre seg litt gratis sympati. Og det er jo ikke det verste han har gjort.
Men det, han har jo sagt her, de har jo funnet frem sitater, han har jo sagt at han har vært i begravelsen, men det kommer jo frem nå at han har jo aldri vært i en begravelse. Fordi at det har jo aldri vært en kjæreste.
Er det her det dummeste som har... Er det her på en måte det dummeste du har sett?
Nei, på langt nær.
På langt nær?
På langt nær. Det er jo så mange NFL-spillere med rulleblad. Og det er jo... en av grunnene til at det er så mye, mye, mye kriminelle NFL-spillere er jo det at de har 7 måneder med off-season. så de gjør jo ingenting. De får jo masse penger inn på konto og gjør jo absolutt ingenting. Så det er jo mer eller mindre daglig da at det er noen som blir fengslet for å ha kjørt rus på virka, enten det er kokain, hasj eller... eller alkohol.
Gi meg et eksempel da, på noe som er dummere enn der.
Nei, Michael Wick er jo kanskje godt kjent for de som har fulgt meg i stund. O.J. Simpson.
Mm.
En historie og en bok for seg selv.
Mm.
Og så har du en som heter Ray Caruth som gjorde noe så... Han gjorde noe så trist som jeg ikke har lyst til å gjengi en gang. For de som er interessert, så må de bare søke det opp.
Hva heter han for noe?
Ray Caruth.
Ray Caruth for spesielt interesserte.
Ja, og de må ha et godt hjerte.
Det blir snart mer ville historier fra NFL etter Machine Birds. Dette er If I på P3.
Du hører på verdens rikeste land på P3.
En grinlåt. Det er en grinlåt.
Har jeg lov til å si en ting, Niklas?
Du har lov til å si en ting.
Dette var min favoritt av Vinurett-finalen i 2011.
Machine Birds, ja. Ja, de var veldig, veldig bra.
Ikke med denne sangen, men dette orkestret.
Hva er det de hadde for en låt da, husker du det?
Åh, nå husker jeg ikke hva den heter for noe.
Samme kan det være. Det handler om NFL, og det handler om sport med svin.
One Last Try heter den Machine Birds låten.
Det stemmer, og den var veldig fin.
Den var veldig, veldig fin. Vi snakker om dumme, skråstrek, ekstremt kriminelle amerikanske fotballspillere. De gjør jo veldig mye dumt. Vi hørte jo med en fyr her i stad som fant opp en død kjæreste for å skaffe seg sympati.
Altså,
har du gjort noe så dumt noen gang?
Hvem har vel ikke det?
Hvem har vel ikke det? Vi har fått tak i vår ekspert, vår NFL-minister Simen Haugvik i dag, og han har lovd oss historier om folk som har gjort enda dummere ting enn å finne opp døde kjæreste.
det finnes
plenty. Det skal nå handle om O.J. Simpson og ikke minst Michael Wick.
Michael Wick, han er kanskje årtusenets største talenter. Og hadde absolutt alt, bortsett fra elendige verdier og dårlig omgangskrets. Jeg er sikker på at han hadde vært i verdenstoppen uansett idrett han hadde bestemt seg for.
Den unge quarterbacken Michael Wick, han hadde alt, og det betalte seg. Supertalentet inngikk millionavtale på millionavtale, og var god for flere 100 millioner kroner. Det så altså veldig lyst ut for Michael Wick, før han valgte å satse litt for hardt på en kriminell yrkesretning.
Og i august 2007, rett før sesongen skulle gå i gang, så ble han Wick mistenkt og dømt for arrangering av hundekamper.
Så han tjente hunden, han var på 100 millioners kontrakt, og så brukte han fritiden på å arrangere ulovlige hundekamper.
Det er gutter med for mye fritid og for mye penger, og dårlig fritidssysler, rett og slett.
Wick er nok en av de mest kjente fotballspillerne som har spilt i NFL, tross et ganske stygt rulleblad. Men han er ikke alene. De testosterondrevne fotballspillere har gjort utrolig mye dumt. Og den mest kjente av de alle, det er nok O.J. Simpson.
Han hadde jo en respektabel karriere. Han ble jo draftet i første runde til Buffalo Bills i 1969.
Mm.
Største stjerna i ligaen, og hadde noen syke år i Bilsa.
O.J. Simpson. Kanskje det navnet fra amerikansk fotball som er mest kjent her i Norge. En gudebenådet fotballspiller som kanskje likevel er mest kjent for mange av dere for å ha spilt rollen som Nordberg i Mannen med den nakne pistolfilmerne.
Drugs. Hey, nurse. Quick, give this man some drugs. Quick, can't you see he's in pain? No. Give him a shot, quickly.
I USA er han ikke mest kjent for det. Tvert imot.
Coming up at halftime, we'll bring you a SportsCenter report with the latest on the charges against O.J. Simpson.
Datoen 17. juni er en mye omtalt dato i nyere amerikansk historie. Dette var nemlig dagen da O.J. Simpson kjørte rundt i L.A. i timesvis under en ellevill politijakt som ble vist på bortimot alle TV-kanaler i nasjonen. O.J. Simpson var jakta av en hel nasjon, mistenkt for drapet på sin egen kone.
Han ble jo selvsagt tatt.
Til slutt?
Til slutt, ja. Da hadde biljakta vært i 2,5 timer. Og det er, de 2,5 timene er noe av det mest sette TV-programmet i USA noensinne. Rettssaken mot han ble jo dekt og fulgt med enorm interesse.
Mm.
Den ble kalt Trial of the Century. Og jeg skal ikke gå inn på bevis og indisier og alt sånt her, men det var vel ganske kraftige tegn på at O.J. var skyldig. selv om han hevde at han ikke var det.
Men han ble frifunnet, var ikke det?
Han ble frifunnet. Domsavsigelsen ble sett av litt mer enn halve USAs befolkning. en av forsvarsadvokatene med O.J. Simpson het Robert Kardashian. Og er faren til de litt mer kjente døtrene.
Now I would like to introduce to you Mr. Robert Kardashian.
O.J. Simpson-saken altså. En av de mest omtalte rettssakene i amerikansk TV-historie. Og som en kuriositet i dag, så var det altså faren til Kim Kardashian som var en av advokatene. Det var ingen enkel jobb. På et tidspunkt så sto han faktisk på live TV og leste opp det som ble presentert som et selvmordsbrev fra O.J. Simpson. Det er en så ekstrem historie det her, at man nesten ikke tror at det er sant.
I can't go on. No matter what the outcome, people will look and point. I can't take
O.J. ble utrolig nok frifunnet for dobbeltdrapet han var siktet for etter en svært kontroversiell dom. Det betyr altså at O.J. Simpson kunne fortsette å leve et normalt liv hvis han ville. Men sånn skulle det ikke gå.
Det er tåpenskap på et helt, helt nytt nivå.
Ja, idioti, altså.
Ja, rett og slett. Det siste vi hørte fra han, september 2007, så var han med han og noen kompiser og vepnet rana et hotellrom i Las Vegas. Han var på jakt etter noen troféer han mente var han blitt frastjålet. Han ble dømt for vepnet rana og kidnapping. Fikk 33 år bak lås og slå. Og han slipp ut på prøve i 2017. Om han har oppført seg til
det. Så alt det stresset for å slippe fengsel, og så havner han i fengsel igjen?
Her har han fått tidens mulighet til å stikke av og gjemme seg under jorda, og så raner han et hotellrom i Las Vegas med våpen.
Nei, det er tåpenskap, Simon.
O.J. Simpson, ass.
Det er fryktelig, fryktelig dumt.
Du viste meg en dokumentar i sted.
Ja, mye av lyden her er jo hentet fra en fantastisk dokumentar som hette 17. juni 1994, som er lavet av ESPN, som oppfordrer alle til å sjekke ut. Man bare får lov til å gjøre det.
Jeg har postene på portalen. Sjekk den ut. Den var i, hva er det, 50 minutter eller sånn?
Ja, det er noe av det beste jeg har sett på TV innen sport.
Hele Smerda ligger akkurat nå på facebook.com. Skal jeg rikeste sjekke ut dokumentarambefaling fra selveste Svein Biskårdsund. Sven,
ja.
Du blir værende. Vi skal snart leke. Niklas ringer utlandet. Hadde du glemt det?
Nei. Ja, faktisk. Jo, faktisk.
Jo, det hadde jeg. Her er Kine Schrei. Dette er The Mess på NRK P3 i verdens rikeste land.
Du hører på P3.
Kira Stray, The Mess på NRK P3 i verdens rikeste land, hvor det er på tide å spille en helt ny utgave av Niklas ringer utlandet. Ja, hjertelig velkommen til en ny utgave av Niklas ringer utlandet. Du der hjemme kan få lov til å være med og gjette på hvilket land jeg i dag har ringt på landets helt eget morsmål. I dag har jeg altså med meg gameshow-deltaker Svein Biskår Sunne.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo. Hei. Forrige gang så klarte du det jo.
Ja, sist gang. Jeg klarte det jo, ja. Og det skal jo ikke være mulig, for her er jo et av de vanskeligste gameshowene jeg vet om.
Nettopp. Mm. Og forrige gang så var riktig svar Malta.
Malta.
Malta. I år?
I år er det... Ja, men man kan vel anta at det ikke er Malta i dag?
I dag er det ikke Malta. I dag er det et helt nytt land, og telefonen foregikk ganske greit, vil jeg si.
Okay.
Dette er et språk, jeg tror i dag er det enkelt. Du der hjemme, du tar frem telefonen din, skriver kodeordet P3, nummeret 1987, hvis du har lyst til å være med og delta. Det du kan vinne er en t-skjorte. Gikk dette veldig fort?
Nei, jeg synes det gikk ganske greit.
Ja. P3 til 1987, hvilket land er det jeg ringer til her?
Hvor er
middag? Guten Tag, mein Name ist Hallo. Niklas. Ich will wann ut die richtigste Landen. Ich verloren mein Hund.
Pardon?
Ich verloren mein Hund.
Ich begreife du nicht.
Heft du einen Möglichkeiten um zu stoppen mit Rucken werblich in die Jagd?
Ich verstehe sie nicht.
Ich wurde stundlich mit vor mein schlechte Tal. Ich wurde mir echt sick.
I don't know. You're talking to tourism and convention.
En ny dag, Werder.
Sorry?
Bedankt vor het Gespräch.
Ok. okay, bye.
Jeg fikk det til på slutten her. Da skjønte du hva jeg sa.
Okay.
Hvilket land er dette? P3 1987. Hvor tror du vi i verden?
Nei, nå, altså, det her høres jo veldig, det høres ut som en avart av tysk.
Ja.
Det er jo, da, jeg er i Europa. Sånn, hodet mitt i Europa. Kanskje til og med i Vesten i Europa. Men... jeg er ikke sikker.
Ja, nei, altså, for jeg tror jo kanskje dette tidenes letteste utgave av Niklas Ringer Utlandet, hvis jeg skal være helt klinkende ærlig. Ja. For du og deg der hjemme som ikke fikk det med deg, her et veldig kort innslag til. Hvilket land dette? P3 til 1987. Ja, en muy dag, Werder.
Sorry?
Bedankt vår het gesprek.
Okay, bye.
Ja da, og i dag så sier jeg også at jeg har mistet min hund, og hun har lyst til å være med i jakten på å finne den igjen. Mm-hmm. Skjønte du noe av det når du hørte på samtalen?
Jeg hørte bare det eneste jeg hørte hun sa, at hun sa noe om at hun ikke forstod det.
Det var ja, det eneste jeg skjønte. Ja, du sa det på engelsk.
Nei, hun sa det på tysk. Ich verstehe dich nicht, eller sånn sa hun.
Okay.
Så det er noe tyskaktig.
Det er noe tyskaktig, sier du. Mm. Ja, men det greit. Da tar vi og kjører en ny runde rett etter Calvin Harris og Florence Welch.
Kjempeplan.
Florence Welch er for øvrig hun som i Florence and the Machine.
Veldig bra, Niklas.
Tenkte jeg bare skulle gi den funfighten her på tampen. Der.
Kjempebra. Du en flink programleder.
Tusen takk. Dette Sweet Nothing. På P3. Sweet Nothing av Calvin Harris og Florence Welch. Du og jeg, vi leker akkurat nå
Utlandet!
Hola! Og med oss også selveste Sveen Biskård Sunde som med og gjette, og du har kommet fram til at du i?
Europa et sted. Jeg tror kanskje det noe tysk-lignende som vi prater her.
Ja. Du der hjemme, du skal få lov til å være med en siste gang. P3 til 1987. Hvilket land det jeg ringer til på dette landets morsmål? Det blir så veldig rotet hver gang jeg skal si det.
Nei, jeg synes det helt klinkende klart, alt sammen.
Her klippet.
God middag, en bitte snitt. Vi igjen.
God dag. Min navn Niklas. Ik vil vann ut de rikeste landen. Ik vil loren min hund.
Pardon?
Ik vil loren min hund.
Ik begrijp u niet.
Heft du einen möglichkeiten om te stoppen met roken en werblich in de jagd?
Ich verstehe sie nicht.
Ich wurden stundlich med vor min schlechte tal. Ich wohl me echt sieg?
I don't know. You're talking to tourism and convention.
En muy dag, Werder.
Sorry?
Bedankt vår het gesprek.
Ok, bye.
Ja, hvilket land dette? Nå stenger jeg innboksen.
Okay.
Så enkelt gjør jeg det. Har du kommet noe nærmere?
Jeg har jo i min barndom reist veldig mye i Europa.
Ja vel, du har vært på bilferie.
Ja, min far lastebilsjåfør. Han har bare i hvert fall det når jeg var liten. Så jeg har cirka en gang i året, kanskje to, vært mye nede i nedover i Europa. Belgia, Italia, Tyskland.
Lastebil eller trailersjåfør?
Trailer.
Ta meg trailer, da.
Så,
har du vært her, tror du?
Jeg tror nok jeg har vært her, for nå tenker jeg at det kan være Østerrike, det kan være Tyskland. De var veldig språkmektige her. Så jeg har egentlig kanskje en teori om at det kan være Belgia.
Du tror det Belgia?
For Belgia snakker de, tror de snakker fransk og flamsk og tysk, og kanskje til og med et språk det. Jeg tror de har fire språk. Så kanskje det her flamsk, eller... Ellers det Nederland, da. Kanskje det hollandsk, hvis det språket heter. Hva synes du om det resonemanget, Niklas Bårli?
Nei, altså, jeg merker jo at du inne på noe her. Jeg synes
eller det Schweiz? Schweiz? Det klokkelandet?
Ja, det jo mange muligheter. Altså, det høres jo likt ut alt sammen det der. Det jo en graut.
Kan jeg få høre et lite klipp til før jeg bestemmer meg?
Det kan du. Et lite klipp til. En muy dag, Werder.
Sorry?
Bedankt vår het gesprek.
Ok, bye.
Ja? Mm. Ja? Hadde du tysk på skolen?
Jeg var veldig dårlig i tysk.
Ja, det
men jeg hadde det i fire år. Var veldig dårlig da.
Ja. Ja, nei, jeg vet ikke. Hva har du lyst til å falle ned på? Ja, svar for Guds skyld.
Ok, jeg tror kanskje det Nederland, men jeg trenger ikke det aller kuleste for rett hvis det er flamsk. Mm. Så jeg svarer at du har ringt til Belgia, og at svaret er flamsk.
Men du trodde egentlig det var?
Nederland.
Ja, ok.
Jeg sier Belgia.
Du sier Belgia? Mm. Du sier Belgia. En som hadde helt rett heter Robert Øverby Bagstad. Mm-hmm. Han 24 år og kommer fra Hamar.
For et flott navn, sier jeg det.
Robert Øverby Bagstad, 24 år fra Hamar. Han skriver: nå har jeg sendt inn riktig svar cirka 1000 ganger, og jeg synes det er på tide at jeg vinner. Jeg har jo tross alt betalt for 10 P3-t-skjorter allerede. Gimme, gimme, gimme. Og siden du nå endelig, kjære Robert Øverby Bagstad, svarte riktig ved å svare...
Er du spent? Om jeg er spent.
Han svarte...
Belgia.
Nederland!
Nei!
Ja da!
Congratulations!
Robert Bagstad! Ja, det var dumt, da.
Jeg hadde det nesten.
Du hadde det nesten. Du trodde jo det var det.
Jeg gikk for det kuleste.
Og så skulle det være kul.
Tenk så kult det hadde vært hvis det var flamsk, da.
Men tenk så døft det var å si Belgia.
Ja, det er sant. Det er
kjære Robert, hva er det du heter for noe? Bagstad. Robert Øverby Bagstad. Oh. Gratulerer. Du er rå. Dagens vinner.
Du er rå.
Og du er rå. Mm. Ja. Litt mer på den låten. Jeg liker den
litt
kanskje.
Kanskje litt mindre på den låten.
Synes jeg?
Ja, jeg synes vi kan høre litt mindre på.
Ok, nei, men da tar vi Jake Bugg da.
Jake Bugg?
Bugg.
Det tror jeg alle er tjent med. Mm. Mm.
Du, takk for innsatsen.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med. Jeg håper jeg får lov til å være med igjen.
Det får vi se på. Her er Two Fingers i NRK P3s verdens riksland.
Dette er P3.
Jake Bugg, Two Fingers på NRK P3, 4 minutter på femtallet. Det er Niklas i boksen. Glem ikke å laste ned dagens episode som podcast, kjære venn og sjelefrend. Du finner den på iTunes, og du finner den på p3.no/rikeste/hor. Utover det så finner du den sikkert andre steder også. Hvis du for eksempel bruker RSS, så er det mulig å finne den der. Utover det, sjekk ut Twitter, @rikeste, sjekk ut Facebook, facebook.com/rikeste. Det får være nok for i dag. Med det så sier vi hjertelig velkommen, kjære Hallo P3, Jørn og Tuva Fellmann, også kjent som Tubbs, eller Taco Tubbs.
Taco Tubbs, ja.
Taco Tubbs, det har jeg, det er ikke vanlig for meg. Taco Tubbs, er det noe nytt nå?
Nei, altså, jeg har jo ofte mora meg selv med å ta solbriller på en pakke med Taco Tubbs.
Ja, 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 nettopp, nettopp.
Og så har jeg treffet deg ut på byen.
Ja, det er sant det.
Tre av to går på det.
De lurer meg, å, er det hun Tuva fra P3?
I følge Norsat, tre av to.
Ja, faktisk.
Ja. Kult. Ok, hva handler det om hos dere i dag?
Det handler om gaming. Taco Tubbs.
Jeg prøvde å få det frem, men vil ikke. Nei, men lurer på, altså, er gamere sportsutøvere, dersom du er ekstremt god i for eksempel StarCraft eller FIFA, kan du da kalle deg sportsutøver?
Nei.
Nei.
Jo da, du kan det.
Men, du kan det.
Men du kan ikke kalle deg idrettsutøver. Det er forskjell.
Ja, men allikevel, sport, er, mener du at det er en sport, liksom?
Jeg har drevet med det her selv. Jeg er fullstendig
innad. Jeg var ikke ekstremt god i Lemmings.
I
Lemmings.
I Lemmings? Jeg vet hva det er.
Husker ikke det?
Gammel dataspill.
Gamle dataspill med de små figurerne som går.
Lemmings, nei.
Transport Tycoon, Niklas.
Jeg var aldri spesielt god i noe, men jeg har drevet mye med det likevel. Jeg spilte Counter-Strike 1.6.
Ja. Populært kalt CS på folkene.
Ja, vet du hva jeg kalte meg?
Nei, for hva da?
Planke.
Hvorfor? For du sa at det var
plank, jeg vet ikke.
Men vi får i hvert fall besøk av en tidligere proffspiller.
BSL.
BSL.
Han kalte seg det.
Han kalte, ja, for du har en måte.
Jeg vet hvem det er. Jeg vet godt hvem det er. Okay, jeg kjenner han godt fra den
tiden. Vil du bli her?
Eller jeg kjenner han ikke. Jeg bare følte han godt, fordi han var jo
stjerne. Jonas Vike.
Ja, han var stjerne nemlig.
Han var stjerne, ja, fordi jeg har sett et par videoer fra da han var proffspiller, og han, når han går liksom gjennom salen, så er det folk skriker og bare, herregud! Fordi at han kommer, liksom. Det er veldig spennende. Så han kommer i hvert fall innom oss i dag og skal fortelle litt om det å være proff-gamer. Nei, det er hardcore altså. Hvor mye holdt du på med dette, liksom?
Holdt på med to år. Jeg har skrevet til den dokumentaren som jeg går ut nå, så har jeg skrevet et
lite sånn greie. Venner og familie ga deg opp.
De ga meg opp. Jeg ga meg selv, det var triste saker. Leste på p3.no, Niklas, sitt harde liv. To år. Drama, spill, intriger, mangel på sex, sånne ting. Finner du på p3.no? Nå er det nok. Nå tar jeg ikke.
Du har det liggende.
Hva sier du?
Jeg liker at du har det liggende, bare sånn ekko i tilfellet.
Ja, herregud, jeg bruker ekko hele tiden. Nå kommer det. Ja, på dine nyheter, klokka drar seg mot fem, og Ingvild setter beltespekket. Vi skal høre at det er blitt en vane at svenske... Nå, det er ikke enkelt, men vi skal høre at det er blitt en vane at svenskene i langrennsmiljøet, de klager de.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.